gwir. Am ddau lancyn ifanc cor plwy yma, rhyw noson aethant ffwrdd i hela, aeth un a iwn ar llallau gigel bod yn siŵr o ddal y pryd. Fe gododd un i fyny ei ben, a gwelos gyddan ar y pren, wel cydiad i yng ngwar y cyd.